bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
De fire evangeliene i det nye testamentet, de skriver om Jesu liv fra fødsel og til han dør, står opp igjen og drar tilbake til himmelen. Det aller meste av stoffet det handler om de tre siste årene av livet hans, hvor selve påskeuka utgjør en betydelig hoveddel. Faktisk så står det ganske lite i evangeliene om Jesu første leveår. Selv om vi gir stor oppmerksomhet til Jesusbarnet, spesielt i jula, så er det kun 2-3 kapitler hos Matteus og Lukas vi kan lese om hans barndom. Mest kjent det er nok juleevangeliet fra Lukas kapittel 2. Evangelisten Matteus skriver sitt første kapittel om tida før Jesu fødsel, om Josef som oppdager at hans forlovede, Maria, har blitt gravid. Josef han kommer i en fortvilet situasjon. Hva skal han gjøre nå når forloveden er gravid, og han vet at han ikke er far til barnet i Marias sin mage? Vi leser om Josefs sitt valg og drøm og dilemma i Matteus evangeliet kapittel 1 og vers 18-25. Med Jesu Kristi fødsel så gikk det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, han var rettferdig og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, så da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, Gud er med oss. Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. Denne fødselsfortellingen den har både likheter, men også flere ulikheter med juleevangeliet hos Lukas. Likevel, til sammen gir historien hos Matteus og Lukas oss et helhetlig bilde av hva som skjedde før, under og rett etter den første julenatt i Betlehem. Matteus lar oss se de dramatiske månedene og hendelsene gjennom Josef sine øyne. De dilemmaene han ble stilt ovenfor, og de valg han foretok, maler Matteus ut for oss. Josef han måtte velge mellom å sende Maria fra seg, eller å leve med ei dame og hennes sønn han ikke biologisk var far til. Josef er på randen til å velge å sende Maria bort, men så stoppes han av Gud i en drøm. Vers 18 sier at Maria og Josef var trolova, eller forlova som ordet også kan oversettes med i noen bibelutgaver. Det lå noe mer forpliktende i det å være trolova enn hva vi i dag forbinder med å inngå en forlovelse. Tidligere professor ved Menighetsfakultetet, Hans Kvalben, skriver følgende om trolovelse i sin Matteus-kommentar. En jødisk trolovelse eller forlovelse var ikke bare et privat løfte mellom to, men en juridisk bindende avtale om ekteskap. En slik avtale ble som oftest inngått før piken var 15 år og ga den kommende ektemannen rettigheter over henne, selv om hun ble boende i sin fars hus. Trolovelsen kunne ikke oppheves uten ved skilsmisse. Men selv om ekteskapet juridisk var inngått, kunne samlivet mellom dem først ta til etter at mannen hadde ført henne hjem til sitt hus som sin brud. Ekteskapsinngåelsen bestod altså av to trinn, trolovelse og hjemføringen av bruden. Josef og Maria hadde ennå bare tatt det første skrittet. Sitat Hans Kvalbein. Josef, han omtales som en rettferdig mann. Han ønsket ikke å føre skam over Maria, som i hans øyne hadde begått ekteskapsbrudd. Siden han visste han ikke var far til dette barnet. For å skåne Maria mot straff, og i verste fall dødsdom, bestemmer han seg for å skille seg fra henne i stillhet, som det står i vers 19. Josef visste ikke på dette tidspunktet det leseren av evangeliet vet, nemlig at Maria hadde blitt gravid ved den hellige ånd. To ganger i dette bibelavsnittet står det at barnet var unnfanget ved den hellige ånd. I teologiens verden så bruker vi uttrykket jomfrufødsel. Betydningen og viktigheten av jomfrufødselen kommer også fram i den apostoliske trosbekjennelse, hvor vi bekjenner at Jesus er født av jomfru Maria. Selve dette ordet «jomfru» møter vi i vers 23, hvor Matteus siterer fra profeten Jesaja, kapittel 7 og vers 14. Matteus, han skriver for jødekristne lesere. Derfor bruker han ofte å sitere fra det gamle testamentet. Han vil vise sammenhengen mellom Jesus fra Nazaret og profetien om Messiaskongen i det gamle testamentet. Derfor finner vi så mange refleksjonssitater i Matteusevangeliet, ord og vers fra Gamle Testamentet, som nettopp Matteus siterer for å knytte bånd mellom Gammeltestamentet, Jesus og den kristne tro. Her så siterer Matteus den greske oversettelsen av Jesaja 7,14, når han bruker ordet jomfru, parthenos på gresk. Den hebraiske bibelen bruker ordet alma, som betyr ung kvinne. Men vi skal da merke oss at det var en ung kvinne som ennå ikke hadde levd seksuelt sammen med en mann. Slik sett så blir det ingen tilsnikelse når den greske versjonen av Gammeltestamentet bruker ordet jomfru i stedet for ung kvinne. Når den hellige ånd er på ferde, så skaper Gud alltid noe. Ånden var med under skapelsen av jorda, det leser vi om i 1. Mosebok kapittel 1. Han skaper også det nye livet i hjertene på dem som er blitt kristne. Videre er den hellige ånd undergjøreren. Ved Jesu unnfangelse er den hellige ånd til stede, både som skaper av nytt liv og som undergjører. For Gud er jomfrufødsel ingen umulig oppgave. Selv om det i menneskets øyne virker umulig at en kvinne kan bli gravid uten seksuell kontakt. Jomfrufødselen må vi ikke gjøre til en liten og ubetydelig teologisk sak. Hvis ikke Jesus hadde Gud selv til far, så hadde han vært født med en syndig menneskenatur som alle andre mennesker. Da kunne han heller ikke ha frelst oss syndige mennesker. I vers 20 så står det at Herrens engel viste seg for ham, altså Josef, i en drøm. Engelen, han ber Josef ta Maria hjem til seg som sin hustru. Engelen forklarer også at barnet er unnfanget ved en hellige ånds hjelp. Nå vet Josef, det leser han av Matteus evangeliet, allerede vet når de noen tiår senere leser denne fortellingen. Fra det gamle testamentet kjenner vi til flere historier hvor Gud bruker drømmer til å formidle et budskap, gjerne i bilder. Den mest kjente drømmeren, det er nok Josef i Egypt. Og her hans navnebror, som vi møter i dagens bibeltekst. Han drømmer ikke bare i bilder. Nei, han møter Guds engel som kommer med et konkret budskap. Også et par tre senere anledninger, så bruker Gud drømmer når han skal formidle noe viktig til Josef, altså Maria sin mann. Det kan vi lese om i kapittel 2 hos Matteus. I drømmen forteller engelen Josef at han skal gi barnet Maria bærer i sin mage et navn, nemlig navnet Jesus. Fra det gamle testamentet kjenner vi til navnet Josva og Jeshua, begge navn som betyr Herren frelser, eller Herren er frelse. Marias barn skal altså få et navn som sier noe viktig og avgjørende om hans oppgave og kall. Jesus skal frelse sitt folk fra deres synder. Jesu frelse gjelder ikke bare Israelsfolket. Nei, frelsen og syndstilgivelsen innbefatter nå alle folkeslag på jorda. Guds frelse har universell kraft og virkning. Videre skal vi merke oss at frelse ikke betyr en politisk frigjøring fra de romerske okkupantene. Jesu rike var ikke av denne verden. Hans oppdrag gjaldt å endre det enkelte mennesket sitt hjerte, framfor å framprovosere politiske samfunnsendringer. Vi møter også et annet navn på julens hovedperson i denne bibelteksten. Matteus siterer fra Jesaja 7,14, hvor det sies at barnet jomfruen skal føde, skal kalles Immanuel. Det hebraiske ordet Immanuel, det betyr «med oss er Gud». Nå er ikke Immanuel først og fremst et personnavn. Nei, i stedet så sier det noe om den funksjon og oppgave Jesus skulle ha, å bringe Herren Gud nær til folket. Gud ønsker å høre til og sammen med sitt folk. Med Jesus Kristus så viser Gud oss legemlig at han er med og ikke lenger mot oss. Himmelen som jorden skaper er ingen fjern og fraværende guddommelighet. Nei, han er kommet så nær som et lite barn kan ligge inn til sin moders fang. Ja, i hva slags annen religion finner vi en Gud som viser seg så liten og sårbar? Ingen steder. Kun i den kristne tro har Gud kommet så legemlig nær. På en konkret og fin måte har han vist oss at han identifiserer seg med mennesket, sin falne skapning. De to siste versene forteller oss at Josef tok Maria hjem til seg som sin hustru. Han gjorde det engelen hadde fortalt han at han skulle gjøre. Josef lystra Guds ordre, og viste seg dermed lydig mot den store oppgaven han ble tildelt i julemysteriet. I respekt for Guds inngripen i Marias graviditet, valgte han å avstå fra seksuell kontakt med henne til Jesusbarnet var født. Indirekte så sier teksten at Josef og Maria da levde seksuelt sammen etter Jesu fødsel. Evangeliene forteller om flere brødre og søstre Jesus hadde. Dette taler imot det katolske synet at Maria forblei jomfru, den lære som på latinsk kalles semper virgo. Hovedpersonen i denne bibelteksten er altså Josef, han som det står ellers så veldig lite om i Det nye testamentet. Vi kan beundre hans godhet overfor den gravide Maria, når han ikke vil føre skam over henne, ikke straffe henne for graviditeten han selv visste han ikke hadde forårsaket. Videre lot Josef seg lede av Gud ved en engels stemme i en drøm. Slik viste han sin lydighet mot Gud og sin godhet mot Maria. Jeg tror at Josefs væremåte det kan inspirere mange troende som ikke løfter sin stemme og meninger høyt i mengden, men som på en stille måte og annerledes måte kjenner Gud og de mennesker de kommer i kontakt med.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.